Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në Serbi, Michael Kirby, thotë se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pensionistët në Kosovë shprehen se ballafaqohen me probleme të shumta si financiare ashtu dhe shëndetësore. Nga eksplodimi në një aeroport në Stamboll, një i vrarë dhe një i plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, duke u shprehur për pohimet në media për të ashtuquajturin në grusht të shtet, dhe se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërrojnë kryeministrin Aleksandar Vučić, tha se njerëzit dëshirojnë të krijojnë senzacione për të shitur gazetat. Mund të shtypni çka të doni, por kjo nuk do të thotë se çdo gjë që lexoni në gazeta është e vërtetë, tha Kirby. Më tutje, duke folur për televizionin N1, ambasadori Kirby ka vlerësuar se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet të Beogradit e Prishtinës. Kjo nuk ndodh me shpejtësinë e vetëtimës, por derisa lëviz është mirë, tha Kirby. Ambasadori amerikan ka theksuar se Kosova ka pranuar ta formojë gjykatën për krimet të luftës dhe se në këtë kuadër ajo punon me holandezët. As ju këtu nuk i keni zgjidhur të gjitha problemet. Keni struktura paralele administrative, tha Kirby, dhe ka shtuar se gjërat e vështira nuk ndodhin brenda NATO-s. Michael Kirby ka deklaruar se është i shqetësuar që vrasja e vëllëzërve Bytyçi dhe ndezja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd nuk kanë marrë epilog. Qytetarët e Serbisë kanë vënë në dilemë për kushtimin e tyre ndaj integrimeve evropiane dhe orientimin ka perëndimi, duke shprehur më shumë lidhshmëri me Rusinë. Këto janë rezultatet e një sondazhi të realizuar nga qendra hulumtuese, Instituti Ndërkombëtar Republikan në Serbi. Nga numri përgjithshëm i qytetarëve të anketuar, 50% thanë se do të votonin kundër ose do të abstenonin në rast të mbajtjes së një referendumi për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Të pyetur pse e shohin Rusinë si mbrojtësin më të madh të interesave të tyre, 48% të anketuarve kanë përmendur lidhjet historike, qëndrimin e Moskës karshi Kosovës dhe rezistencën ndaj perëndimit. Zyrtari i lartë ushtarak në Irak, Othman al-Ghanemi, ka parashikuar se forcat e qeverisë do t'i largojnë militantët e shtetit islamik nga qyteti perëndimor Ramadi brenda disa ditësh. Gjatë ditëve të ardhshme do të shpadet lajmi i mirë për çlirimin komplet të Ramadit, ka thënë Sod al-Ghanemi, shefi i shtatmadhorisë ushtrisë së Irakut, transmeton televizioni Irakia TV. Forcat e Irakut dje kanë filluar të avancojnë në pjesën e fundit të qytetit që mbahej nga militantët, i cili ishte okupuar nga ata në muajin maj. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur nga një eksplodim në aeroportin e dytë më të madh në Stamboll të Turqisë. Autoritetet po zhvillojnë hetime për të përcaktuar nëse shpërthimi sotëm në aeroportin Sabiha Gocen është shkaktuar nga bomba apo jo. Policia i ka shpërsuar masat e sigurisë në hyrje të aeroportit pas këtij incidenti, duke i kontrolluar vetura dhe duke fluturuar me helikopter mbi aeroport. Raportohet se sulmet me bomba nga kurdët, majtistët dhe militantët islamik janë të zakonshme në Turqi. Vam e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Autoritetet e Malit të Zi kanë theksuar se brenda 2 vitesh do të bëhet shënjimi definitiv i kufirit me Kosovën, derisa marrveshja për demarkacionin e kufirit nuk vihet në dyshim nga qeveritë e të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se kufiri është në përputhje me kushtetutën e vitit e 1974. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë ta kundërshtojnë marrëveshjen. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Paunovic, kryetari i Komisionit Qeveritar të Malit të Zi, për caktimin e vendkalimeve kufitare me shtetet të fqinje, ka theksuar se kufiri caktuar është në përputhje me kufirin administrativ të Kosovës dhe Malit të Zi të vitit 1974.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum.
As Kosova e as Mali Zi nuk e vënë në dyshim këtë marrëveshje dhe qeveria e Kosovës nuk ka treguar gatishmëri për ta shqyrtuar këtë marrëveshje. Për shkak të ngjarjeve politike në Prishtinë, kemi parë se qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që t'i vërtetojnë qëndrimet e tyre që kjo marrëveshje është bërë me kënaqësinë ndërsjellë dhe se kufit e dikushëm janë vërtetuar, ka thënë Paunovic. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një komunikate ka deklaruar për shtyp se pas shqyrtimit të hartave nga viti 1940 e deri më tash, përfshirë këtu edhe ato që janë shqyrtuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri i shënjuar së voni është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974, kufit që ne i kemi përshkruar që nga viti 2008 përputhen në detaje me kufirin e propozuar në vitin 2015, thuhet në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate për shtyp ka se pavarësisht prej kësaj ka një numër jo të vogël të ekspertëve të kësaj fushë që nuk janë persona partijakë që kanë gjetur pa rregullsi të mëdha në shënjimin e kufirit me malin e zi. Për më tepër edhe vetë mali i zi në disa raste ka shprehur gatishmërinë që të korrigjojnë gabimet që janë bërë, thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Halil Matoshi vlerëson se komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit për demarkacionin e kufirit me malin e zi është në vazhdim e deklaratës së sekretarit Amerikan të Shtetit John Kerry, lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Si pas ti të dy këto deklarata i hedhin poshti si quan ai kauzat e opozitës, mbi të cilat tash e sa ko po i mbështet kundërshtimet e saj.
Amerikanët, pos që janë sponsor të qlirimit e Kosovës, janë edhe sponsor të pavarësimit të vendit. Dhe, si sa sekretari i shtetit, investimi ty është aq i madh që nuk do të lejonin që të cënuaj integritetit toksor përkasisht sovraniteti i Kosovës. Dhe, kur kemi parasysh deklarat në fundit të Departamentit e Shtetit rreth demarkacionit, përfundimisht opozitën e le pa kauz, në thojza, po them, pa kërkesa politike, por vetëm me ultimatume, dhe si të tila do më thonë paralizushme.
Analisti Matoshi ka shtuar se vetë fakti që deklarata vjen nga një vend që është miki madhi Kosovës, por edhe për faktin që qeveria e Malit të Zi është të dëshmuar bashkëpunuesi në procesin e demarkacionit të kufirit, tregojnë se nuk mund të bëhet fjalë për humbjen e 8000 hektarëve të Kosovës në përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët në Kosovë thonë se ballafaqohen me hallet të mëdha në shumë fusha, derisa mbetet sfidë gjendja shëndetësore. Në Kosovë ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore, derisa personat e moshës mbi 65 vjeçare nuk mund të kenë sigurim shëndetësor në kompani private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Shyrete Musa, pensioniste, thot se merë pension 80 euro në muaj, derisa 120 euro në muaj blim barna.
Jo me smut prej unazave, prej eshnave, jo me operu në 4 herë, shqipka t'i komnut, 75 euro më rëndim, ato nuk umë dalin as barna, 95 euro i kom barnat, gjdo muaj vetëm e kom ka një hap, pa ka 50 euro shqipi, plus tjerat, 5 farna i kom vetëm teshnave, të unazave, të yndyrës, këto që i pi barnat. Unë e vetëm librezën invalidor që e kom për të mjeku, aty s'muj më këqyrë kur se krejt mjek t'i kom privat, krejt për du të më këqyrë me pare.
Behigje Rudi, pensioniste, shpreson se pensione do të ngriten ashtu si që kam premtuar, pasi që si që thot ajo, 80 euro në muaj janë vetëm një loj ndihme sociale që e marin.
Pension s'pa marin, po marin ndihme. Po ishala në rritjen dhe edhe qëto pak. Mullener mjek, që unë mas pari, sot do që tri aftë që më dalë, sot jë më dalë, se smut jam.
Ndryshe, kompanit private të sigurimeve nuk e pranojnë sigurimin e kategorisë njerëzve mbi moshën 65 vjeç. Prandaj edhe shumica e shteteve e kanë parë të nevojshme të miratojnë ligjin për sigurime publike shëndetësore të obligueshme, ku përfshihen të gjithë qytetarët e vendit pa dallim. Në njërën nga kompanitë e sigurimeve private, puntoria e cila deshi të mbetej anonim, tha se kompanitë e sigurimeve në përgjithësi në Kosovë nuk e pranojnë sigurimin shëndetësor të personave mbi 65 vjeç.
Po mundesh me bazë sigurim shëndetësor? Jo, mbi 65 nuk kemi. I duhet për ofem jashtë vendit apo për kështu veç sigurim do me pagu?
Jo, veç sigurim.
Jo, nuk kemi mbi moshën 65 vjeçare.
Megjithatë, në Kosovë ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore publike, ndonë se qysh në vitin 2004 ky ligj është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Në vitin 2007 është miratuar, por më pas është tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndonë se sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, në vitin 2015 do të fillonte mbledhja e premiumeve financiare dhe më pas edhe implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore, një gjë e tillë nuk është realizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tekstin e plot të kolegës Arian mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për hapjen e një universiteti të ri në Shkup dhe pas kalimit të propozim ligjit në kuvend, ai pritet ta marrë formën e prerë nga Këshilli për Akreditim. Derisa antarë shqiptar të qeverisë aktuale thonë se ky universitet ishte ëndër e shqiptarve, ishë ministra theksojnë se nuk janë kundër universiteteve të reja, por ky vendim më tepër është bërë për marketing politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministri Arsimit Abdulhakim Ademi ka deklaruar se universiteti do të jetë në gjuhën shqipe me disa lëndë që do të mësohen në maqedonisht në bazë të ligjit për arsimin e lartë.
Ka qenë ëndër çdo shqiptari dhe tani po bëhet realitet. Universiteti i ri do të ketë 5 fakultete, kryesisht do të jetë me fakultete drejtimeve teknike.
Ndryshe nga ai, kryeministri Nikola Gurevski ka thënë se universiteti i ri do të ketë dimension ndërkombëtar dhe se mësimi do të zhvillohet në tre gjuhë: maqedonisht, shqip dhe anglisht. Por pavarësisht të kësaj, vendimi për hapjen e këtij universiteti ka hapur dilema dhe reagime të shumta në opinion. Për atë, nëse hapja e këtij institucioni të lartë arsimor është nevojë apo nëse bëhet për marketing politik në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Sulejman Rushiti, ish ministri i arsimit, dyshon se vendimi është i motivuar politikisht për fushat zgjedhore nga ana e BDI-s Ali Ahmetit. A i thot se në vend të konsolidimit të universiteteve ekzistuese që ndodhen larg standardeve ndërkombëtare, qeveria miraton vendimin për hapjen e një universiteti të ri që edhe më shumë do të përkeqësoj gjendjen në arsimin e lartë.
Fakti që deklaratës për themelimin edhe të një universiteti në Shkup nuk i parapriu një studim, një hulumtim, një përfshirje intelektualve, profesorve, biznesit e kështu me radhë, lën shumë hapësirë për të qenë skeptik. Kjo lën të dyshosh që do të bëhet me një projekt serios dhe lën të dyshosh që është vetëm një marketing parazgjedhor i një partije e cila futet në zgjedhje e lënduar dhe pa asnjë projekt me cilin do duhet të dalë përpara votuesve shqiptar.
Sot Rushiti. Mersel Bilali, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se askush nuk mund të jetë kundër hapjes universiteteve të reja, por me kusht që ato të mos e kesh përdoren për qëllime politike, por që hapja e tyre të ketë për qëllim gritjen e cilësisë dhe jo prodhimin e kuadrave që nuk mund të jenë konkurruese dhe të pa perspektivë.
Pa dilemë se ideja duhet përkrahur, me kusht që të jetë pra fjala për një projekt serios, pra jo imitacion i projekteve ekzistuese, cilët lirish mund të se janë dështim, edhe si kur tjetë reklam parazgjedhore, por nëse ndërtohet një universitet konform standardeve pra evropiane duhet përkrahur, por që se bëjnë një marketing dhe punësim partijak, ajo është një dështim histori.
Thekson Bilali. Aktualisht shqiptarët në Maqedoni kanë Universitetin Shtetëror të Tetovës, që radhitet ndër të fundit në Maqedoni sa i përket cilësisë në arsim, bazuar në rangimin e bërë nga institucionet ndërkombëtare. Përveç këtij institucioni të lartë arsimor, mësimi në gjuhën shqipe zhvillohet edhe në Universitetin e Evropës Juglindore, ku gjithashtu mësimi zhvillohet edhe në gjuhën maqedonase dhe angleze. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasadori amerikan në Serbi, Michael Kirby, thot se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pensionistët në Kosovë shprehen se ballafaqohen me probleme të shumta si financiare ashtu edhe shëndetësore. Nga eksplodimi në një aeroport në Stamboll, një i vrarë dhe një i plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtërisht mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.